да якога роду назоўніка дзякуй схіліцца. Па ваенным часам бальшыня выдадзеных у БССР слоўнікаў арыентавала на ніякі род. Тым часам у штодзённым маўленні і ў мастацкай мове дзякуй шырока культывавалі як слова мужчынскага роду. Форма дзякуй адзе слова дзякаваць, у якога, як вядома, нямецкія вытокі. Спярша форма дзякуй ужывалася ў ролі часцінкі, напрыклад, дзякуй вам за ўсё, дзякуй на добрым слове. А пасля дзякуй стаў яшчэ і назоўнікам. Ці ёсць у нашай мове назоўнікі ніякага роду, якія канчаюцца на «й»? Глядзіце: гай, рай, край, ручай, бой, набой, сырадой і гэтак далей. Усе чыста словы з канцавым ётам мужчынскага роду. У жывой беларускай мове дзякуй, пачынаючы функцыянаваць у ролі назоўніка, афармляўся, як правіла, на ўзор шматлікіх уласна беларускіх словаў з ётам на канцы, значыць, як слова мужчынскага роду. Калі мы, вызначаючы род, зыходзім з фактаў традыцыйнага беларускага маўлення, тады не можам не прызнаць, што дзякуй у беларускай мове мужчынскага роду. А вось ужыванне слова «дзякуй» як назоўніка ніякага роду у вялікай ступені абумоўленае уплывам адпаведнай расійскай формы «спасіба», «большое», «агромнае» гэтак далей, і адсюль ужыванне «дзякуй» у ніякім родзе. Насуперак маўленчай практыцы нарматыўныя слоўнікі фіксуюць яшчэ, што назоўнік «дзякуй» не скланяецца. Першае пацверджанне, што скланяецца, у нас пад рукою, у добра знанай прыказцы. Дзякуем не адбыць, трэба заплаціць. Мовазнаўца Яўген Рапановіч, пішучы пра слова «дзякуй», паказваў, як лёгка яно змяняецца ў аўтэнтычным беларускім маўленні. «А што мне з твайго дзякуе? Якая цана яму, гэтаму дзякую? З дзякуем, брат, у краму не пойдзеш, і на дзякуі не пражывеш». Не скланяючы ў літаратурным ужытку назоўніка «дзякуй», мы змярцвяем яго, адбіраем долю жыцця. Памятаем пра гэта, а яшчэ абавязкова і пра тое, што слова «дзякуй» такі самы назоўнік мужчынскага роду, як «бой», «гай» або «рай». Вялікі дзякуй, сардэчны дзякуй, шчыры дзякуй, сыноўскі дзякуй, наш дзякуй, адзін дзякуй.